Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si Dennis Sumailo, PhD candidate ng RMIT University dito sa Melbourne at faculty ng University of the Philippines sa Mindanao. Magandang araw!
Magandang araw!
Ating pag-uusapan ang iyong PhD research na kaugnay ng disaster management at komunikasyon sa Pilipinas. Tama ba?
Yes. Tama. Risk reduction and management ng ating pananaliksik.
So ang title ng iyong research ay Building Resilient Communities Through Engagement. Practices in Geographically Isolated Communities in the Philippines. So, sa atin sa Pilipinas kasi hindi na bago yung trahedya, di ba?
Yes, hindi na.
At isa sa nakita natin nitong mga nakaraang trahedya, lalo na nung nakaraang taon, isa sa mga mahalagang mapaghandaan ay yung impormasyon na maisali ng wasto. Dahil nung mga nakaraan na karanasan natin, tama ba nung panahon ni Sendong at ni Ondoy, marami doon ay hindi nila nakuha agad yung impormasyon. Kaya't hindi sila nakalikas at hindi rin sila nakapaghanda.
Tama. May mga terminong doon lang nila narinig at nalaman na hindi pa nila na-encounter sa buong buhay nila. Kaya hindi nila alam kung paano maghanda in advance.
At dahil sa laki at dami ng tao sa Pilipinas, hindi rin talaga natin may iwasan na ma-lost in translation, ika nga.
Yes.
At malaking bahagi dito yung kultura.
Yes.
Sa iyong pagsasaliksik, ano-ano ang mga nilayon mong maliwanagan?
Ganito kasi yun. Ang isa sa mga inisip ko bago ko simulan itong pananaliksik na ito ay kahit na sa mga lugar kung saan may access ang mga tao sa maraming impormasyon, marami pa rin nabibiktima ng natural na kalamidad. Marami pa rin hindi nakakapaghanda. So ang inisip ko, paano na lang yung lugar na walang access sa mga impormasyong ito? Kaya minabuti kong tingnan yung mga area sa Pilipinas na classify ng Department of Health natin na geographically isolated and disadvantaged area. Kumbaga, ito yung mahirap mapuntahan, walang access sa basic needs kahit kuryente, kalsada, at saka hindi lang siya mahirap puntahan kundi ang mga tao doon ang naninirahan sa mga lugar na ito ay napapabilang sa vulnerable sectors ng Pilipinas. So yun yung isa sa mga tiningnan ko. Kung ang mga may alam na malubha pa rin yung impact ng calamity sa kanila, paano na lang yung walang access sa any information?
Dahil may mga naninirahan pa rin sa mga bulubundukin na walang cell site,
yes,
walang
yes,
TV.
Pero minabuti ko na yung sa gagawin kong pagpili ng area kung saan ko gagawin yung aking pananaliksik, isa sa mga criteria po ay yung nahihirapang kumuha ng signal ang mga taong nakatira doon. Kasi kung yun ang realidad nila na sa kasalukuyan parang ang move ng Pilipinas ngayon ay magiging digital ang lahat ng ating pamamaraan ng pag-communicate sa mga tao, kahit text messaging man lang, paano yung walang access sa signal? At saka, yung isolation na pinili ko, hindi lang sa Bulubundukin, kundi isang isolated island din siya, kung saan itong isang ito ay nakaseparate siya sa main island na nandun mostly ang amenities at saka sources of information
So saan lugar ito sa atin?
Disaster risk management. Yung sa upland area ko Davao del probinsya ng Davao del Norte at saka yung sa island area ko naman ay probinsya ng Dinagat Island.
Sa may Surigao yan, hindi ba?
Yes.
Dahil isa yun sa nakapunta na kasi ako sa Surigao. So, pag sinabi mong Dinagat Island, literal na sasakay ka ng bangka at pupunta ka doon at tila may ibang mundo doon, hindi ba?
Yes. Kasi separated siya sa main island of Mindanao. So, parang 4 hours yung biyahe papunta sa main island ng Dinagat. Tapos, additional pa na 1 hour yung biyahe dun sa islang pupuntahan ko. So, nakaseparate din sa island ng Dinagat yung areyang pinaggawan ko ng aking research.
At kung di ka nagkakamali, isa rin sa mga madalas ma parang kumbagay normal na sa kanilang bagyo dun sa lugar
yes.
na yon.
Yes. Ang reason naman kung bakit pinili ko itong dalawang probinsyang ito, halimbawa yung Davao del Norte, isa siya sa mga nabiktima ng isa sa second tuhayan na bagyo sa Pilipinas na doon naglandfall sa Mindanao. Isa siya sa mga na-hit na area. At saka yung sa northern part naman ng Mindanao, kaya sa Dinagat, kasi para na siyang gateway ng bagyo ng Pilipinas. Parang doon nagpapacheck attendance ng mga bagyo bago umakyat sa Visayas area to Luzon or umexit na sa kabila.
Pag tinanong mo yung taga doon, parang sinasabi lang, ay wala yan. Kasi pangkaraniwan na talaga. Ngayon, ano ang mga napag-alaman natin, Dennis?
Experience ang isa sa mga pinaka-importante na makonsider ng mga halimbawa ng gobyerno sa pagpaplano nila kung paano ma-engage yung mga communities na ito. Kasi nga, sa dalawang areas na kung saan ako pumunta, yung isang area na nasa upland area, konti lang ang kanilang experiences when it comes to natural hazards. So kumbaga, ang response nila at ang kanilang paghahanda sa kung anumang kalamidad ang maaaring dumating, nakadepende lahat sa gobyerno. Doon naman sa laging nakaka-experience ng natural hazard, kung tatanungin mo sila ilang bagyo ang dumadaan o nai-experience sa isang taon, ang sagot ng lagi ay hindi na actually namin binibilang. Ang binibilang namin ay yung alam naming malakas. Tapos, nagkakaroon ng initiative yung isang area na yon kung ano ang gagawin nila pag meron na silang nababalitaan may papasok na bagyo or nasa area of responsibility na ng Pilipinas yung bagyo. So, hindi sila naghihintay kung ano ang magiging instruction ng local government kasi dahil sa experiences nila, sa annual experiences nila, natutunan na nila kung paano maghanda at saka kung paano siguraduhin na ligtas ang kanilang mga pamilya at ari-arian pag may threat na paparating.
So kung may sarili silang monitoring system na hindi naka-alalay o naka-subaybay sa sinasabi ng PAGASA, kumbaga.
Bale, yung paunang impormasyon na nanggagaling halimbawa sa PAGASA na may threat na ganito, hindi nila hihintayin na sasabihan sila na ito ang mga dapat gawin ninyo. Alam na nila, minobilize nila yung sarili nila na bumuo sila ng kanya-kanyang committee halimbawa na itong grupo ng mga taong ito, kayo ang bahalang mag-ipon ng pagkain. Itong grupo ng taong ito sa tubig. At saka mag-identify kung saan sila lilikas. Hindi na nila hinihintay na dapat dito kayo pumunta kasi ito yung evacuation area. Hindi. Meron na silang lugar kung saan in-identify nila mismo na alam nilang magiging safe sila doon.
Sumbaga dahil kilala nila yung kapaligiran at yung lugar.
Mm-hmm. Yung sa isa naman, dahil konti yung experience nila, hindi nila alam kung na-at-risk pala sila sa iba't ibang klase ng natural hazards. Nung ginawa ko yung aking pananaliksik, hindi ako nakapunta agad doon sa isang area. Gawa ng nagkaroon ng baha sa munisipyong iyon at sarado lahat ng kalsada. At may threat ng landslide. So doon lang nila nalalaman na ito yung mga hazards na maaari nilang harapin sa area nila dahil nga hindi nila masyadong na-experience itong mga ito until recently.
So, sa Pilipinas, di ba, yung National Disaster Coordinating Center o Council, meron silang, ika nga nila, disaster plan na nilalatag tuwing magkakabagyo, magkakalindol. Pero sa usapan natin, parang yung planong ito ay iisa para sa lahat.
Yes. Yung National Disaster Risk Reduction and Management Council, binuon nila yung Disaster Risk Reduction and Management Plan para sa buong Pilipinas. at i-implement ito ng local councils, provincial level, municipal level at barangay level. So ang nangyayari, ang sinasabi dun sa plano, ang gustong mangyari ng national council na ito ay ang approach ay magiging community engagement, may partisipasyon ang community. Kaya ang ginagawa ay nagkakaroon ng mga drills and training sa mga barangay sa bawat munisipyo ng Pilipinas.
Pero iisa ang strategiya, tama ba?
Iisa ang strategy. Parang sa pananaw ng National Council, dapat ang maglo-localize halimbawa ng national plan ay yung nasa grassroots na. Yung probinsya, yung munisipyo o yung barangay na mismo. Dapat sana ang maglo-localize nun. Depende sa konteksto ng kanilang probinsya o lugar.
Pero yun ba yung nangyayari?
Lahat ng mga materials na galing sa National Council, makikita at makikita mo siya sa kahit dun sa isolated area. May mga posters na nandoon, may mga nilagay ang local governments na mga information, mga nagsasabi, mga babala na itong area na ito ay prone sa landslide, ganito-ganyan. Ngunit, dun sa aking pakikipag-usap sa mga nakatira doon kasi, nalaman ko na halimbawa sa isang lugar, marami ang hindi marunong bumasa. So parang nagkakaroon, wala ding silbi yung nakikita nilang mga posters at saka iba pang mga pamphlets halimbawa kasi hindi naman nakakabasa ang mga taong naandun. Tapos yung strategy ng pag-engage ng mga tao sa pamamagitan ng drills at mga training, ang pamamaraan ng implementation ay pumipili lamang sila ng mga tao na ite-train nila. At ine-expect na itong ilang taong ito ang magiging first responder o mano dun sa barangay na iyon. Ang problema nga lang dyan, makapunta tayo sa usaping budget. Kasi pwede naman siyang gawin, sa totoo lang, na involve ang lahat ng mga tao. Ang unang issue kasi ang budget. Base sa aking interview, parang 50-50. May contribution ang local government, let's say munisipyo, may contribution din dapat ang barangay. So kung halimbawa ang barangay, ang priority niya ay livelihood program. Tulad nung sa aking area, priority nung mga barangay captain, livelihood program. Kasi mahirap yung mga taong nakatira doon, kailangan magtrabaho. Hindi nila ating magbigay ng project para ng pera para sa isang training and drill. Na alam naman nilang sana mapupunta ito doon sa isang livelihood activity na gagawin nila.
So prioridad pa rin.
Mahuhulog pa din sa prioridad. Yung mga tao din, kapag merong drills na inoorganisa, yung iba umaattend gawa ng may pamimigay ng mga pagkain after the training. Kasi hindi mo sila mapapapunta doon ng isang araw o half day dahil mawawalan sila ng kita sa araw na yon dahil hindi sila makakapagtrabaho.
Okay yung may plano. Maganda na may plano na ibibigay hanggang sa pinaka-grassroots, ika nga. Pero kailangan mo rin isaalang-alang kung paano mo i-implement yung plano.
Kailangan ding tingnan kung ano yung profile ng mga nakatira sa halimbawa area o barangay kung saan mo gagawin yung training or kung saan mo ipapatupad yung mga plano mo in terms of paghahanda sa kalamidad. Kasi kung hindi akma din sa kung ano yung dynamics ng mga tao dun sa lugar na yon, ay magiging aksay sa oras at pera yung pagpunta ng gobyerno dun sa lugar na yon dahil wala din namang mareretain na impormasyon sa mga tao. At yung effort halimbawa nung pag-produce nung mga posters, mga tradisyonal na pamamaraan ng pag-inform sa mga tao, magiging hindi siya magagamit gawa ng hindi din naman nakakabasa ang mga taong nakatira doon. So dapat alamin muna nung nagdidisenyo at nagpapatupad ng mga programang ito kung ano ba talaga ang profile ng bawat lugar na pupuntahan nila. At nang sa gayon, maiakma nila yung iba't ibang activities at mga iba't ibang gamit ng pagpapalagaan ng impormasyon dun sa area na yon para hindi din naman masayang yung kanilang effort.
Dahil nakita natin, no, particular na lang pinakahuli nitong Mayon, nung pumutok yung bulkan, marami pa rin yung sinasalba nila yung mga kabayo nila, mga baboy nila, kasi sinasakay nila sa bangka yung mga iba. Dahil hindi nila maiwan-iwanan, dahil pag iniwanan nila, wala na silang ikabubuhay.
Oo, yun dapat isa sa mga aralin na bakit ganun lagi ang sitwasyon. Hindi siya bago yung mga tao babalik dun sa kung saan sila dapat lumikas na gawa ng nandun yung ari-arian nila eh.
Anong nakita mo na maaaring matutunan ng Pilipinas sa Australia? Particular pagpanahon ng bushfire.
Siguro dahil sa kamalayan ng mga tao sa existing na threat ng bushfire, alam na ng mga tao kung ano ang dapat gawin, paano mag-prepare kung papalapit na ang summer season. Pero kung papansinin mo, meron at meron pa rin dito sa Australia na hindi lumilikas sa kanilang mga bahay kahit alam nila na under threat yung area nila sa bushfire. So marami pa rin nare-rescue ng mga residente dun sa mga areas na laging nagkakaroon ng bushfire. Ang reason nga doon ay ito kasi yung sense of ownership eh. Amin to, kailangan kong protektahan ito. Kasi kung hindi ko poprotektahan ito at hahayaan ko lang siyang sirain ng dilubyo ng bushfire halimbawa, wala na akong babalikan, magiging wala na din. Magiging walang-wala, kumbaga back to zero ang buhay. So kailangan nilang protektahan yung kung ano man ang meron.
Hanggang sa kakayanan, hindi ba?
Mm-hmm. Kaya patuloy yung pagre-remind ng gobyerno ng Victoria tungkol sa bushfire, halimbawa yung COVID din, tungkol sa COVID, patuloy, araw-araw, merong laging posting na magsuot ng mask, may reminders lagi, kumbaga. Ang nangyayari kasi sa Pilipinas, seasonal. Yung pagre-remind sa mga tao na maghanda. Kumbaga,
hindi siya naging bahagi ng buhay. Parang ganun.
One week before the bagyo, dun lang magsasabing, maghanda na kayo, ganito, ganyan. Ang mga tao sa Pilipinas na mayroong maraming experience, halimbawa, sila yung nagkaroon ng initiative na maghanda in advance. Kasi na-experience na nila yung hirap na daranasin nila kapag tinamaan na naman sila ng bagyo, baha, lindol, landslide, kung ano mang kalamidad na na-experience ng lugar nila. At yung mga ngayon pa lang nakaka-experience ng mga ganitong dilubyo sa Pilipinas, magsisimula pa lang yung pag-build nung kanilang resiliency, kumbaga, na maghanda in advance para alam nila kung paano protektahan yung kanilang sarili at ang kanilang pagmamay-ari sa panahon ng dilubyo.
So parang continuous yung awareness.
Yes. Hindi dapat reactive ang disaster risk management sa Pilipinas. Proactive siya dapat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.